Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ima li Zapad nameru i snagu da udari na Rusiju sa svih strana? Vašington podiže ulog na globalnoj političkoj mapi. Ukrajinske oružane snage neprestano dobijaju tovare zapadnog oružja. Rakete, višecevne raketne bacače, protivbrodske sisteme, ali i dronove kamikaze. Ali pored svega ovoga, američki predsjednik Rusiji preti posljedicama ako Moskva primeni nuklearno oružje. I pored silnog naoružanja Ukrajine, predsjednik Vladimir Zelenski smatra da to nije dovoljno i svakodnevno traži još oružja ili novca za njegovu kupovinu. Koje zemlje su spremne da pomognu Ukrajini i u kojoj meri? Zašto je NATO najavio dugoročne planove za jačanje pozicije u blizini granica Rusije? Koliko je opravdano i na čemu zasnovano upozorenje američkog predsjednika da bi Rusija mogla da koristi atomsko oružje? Možemo li posle samita Šangajske organizacije za saradnju da govorimo o stvaranju nove svetske bezbednosne arhitekture? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Natašom Milosavljević potražiti novinar Slobodan Reljić i direktor Evroazijskog ekonomskog foruma profesor dr. Mitar Kovač. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Branko Maksimović. Emisiju Svet sa Sputnikom možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Poštovanje, od početka specijalne vojne operacije 24. februara zapadne zemlje šalju Ukrajini ofanzivno vojno naoružanje koje, kaže Vladimir Zelenski, za sada nije dovoljno i zato traži svakim danom sve više. Gospodine Reljiću, možemo da počnemo od toga sa kojim pravom on uopšte traži od zapadnih zemalja, Evropske unije i NATO-a oružje kada znamo da oni zvanično nisu njegovi saveznici, odnosno da nisu u sukobu sa Ruskom federacijom, ili možda ipak možemo da kažemo da jesu, s obzirom da sve ono što smo čuli iz Rusije, da svako ko bude slao na oružanje jeste legitimna meta i Moskve.
Pa da li ste potrebili jedan pojam, govorite o pravu, ovdje nema prava, ovo je potpuno ogoljen jedan rat u koji se vodi na teritoriji Ukrajine, to je najdirektniji sukob Sjedinjenih Država, ajde, no bacimo i taj NATO, jer to je isto jedna igračka za usputne radove. Dakle, sudar Sjedinjenih Država i Rusije i njegov značaj to je upravo u tome, što imate dve velike sile koje su sad tu sukobljene i onda posle tog rata, onda ćete imati sve posljedice na svim poljima. I kulturnim, i sportskim, kao što vidite, sve je uključeno.
Pa mi vidimo i sada vidite sve posljedice.
Pa sve, i kulturno, i sportske, i medije, i proizvodnja oružja, i novi svjetski poredak u smislu kakve ćete imati države, i da li ćete i dalje imati da jedan osnov svijeta vlada čitavim svijetom kao što je do sad. To ćete sve, na ovom ratu će se praktično to sve prelomiti, sve će se uputiti u nekom drugom pravcu, tako da to što rade Sjedinjene Države, ako sad izađemo iz tih fraza o tome, ne znam, prešli granicu, ovo, ono, mislim, zemlja koja je 32 puta, 33 puta posle drugog svjetskog rata pokretala neki rat, ovo u njenoj istoriji, valjda ima samo 1,3% istorije u kome nije vodila neki rat, i to je valjda bilo u vrijeme velike depresije kad nisu mogli da se organizuju. To je sve jedna, ali su nam nametnuli to što se danas zove narativ. Priču u kojoj mi sad pričamo da li su ovi izvrši agresiju i tako da. Razumite, ovdje morate da se sudarite sa realnošću, da zaboravite da postoji međunarodni poredak, jer da postoji, on bi se poštovao i pre toga i posle toga. Dakle, ovo je vrijeme kad je srušen jedan poredak, nastaje novi poredak, koristit će se neki dijelovi iz dosadašnjeg poretka, naravno, jer sve ima neki okvir, ali to što će nastati, dakle, to neće biti ovo, ma šta se desilo u Ukrajini, ali za tu stranu koju predstavlja Rusija, koja je većinska u svijetu, je stranje šosta kad su se tamo skupili, sad, dakle, to se pridružuju sve te velike i moćne zemlje koje nisu zapadne, to je važno da se taj rat završi pobjedom. A inače, ni u kom slučaju to neće ostati ovako kako je sada. ni u kontrolu, ne postoji nikakva kombinacija, nikakvo pozivanje ni na šta, nikakvo neslanje ili slanje oružja, to ne može više, jer sve se otiše strašno, mislim, nisu one otiše daleko, ne odavno se kreću u tom pravcu i to je na svim nivoima. Vi sad kad pogledate za našu Evropu, pa nema grada gdje nemate neke nemire. Drugo, imate narod koji ima sad neko mišljenje, imate političku elitu, to mi tako zovemo, ta gomila ljudi koje je izbacilo ovo vrijeme, koji su stvarno najniži mogući kvalitet u svijetu. Ne znam koje gori na kojoj tačke, u kolonu sad kad oni nešto narod traži, oni kao, nema to veze. Pa ste u Njemačkoj prije dve nedelje 47% stanovništva je protiv, dakle, direktno protiv načina kako se Njemačka upliće u rat u Ukrajini. To znači da su praktično sa rusku stranu, ako gledate u tome. Ali imate ministarstvo, imam sam i poslova, kaže, ma šta narod govorio? Ma šta narod govorio? To se nasledira. Pa onda imate kao šatro višini, iako je Ruska stvarno nije ništa. To je naše uobražavanje, da je to kao neka bitna institucija gdje imate ovu von der Leyen, koja vidim da je Njemica, pripada ona je porijeklom od ovih Nemaca ruskog, jeste bila razvijena je ta biografija, sad ona isto ima...
Od bijelih Rusa, mislite, jel?
Koji pa su ona je Nemci koji su bili u Rusiji, recimo u 19. vijeku, ima tako koji se poslom bavili, pa naravno ta porodica bila tamo i važna u tom smislu, pa se neki se vratili u Europu, ona je posle otišla u Ameriku i tako imate čitavu razrađenu tu biografiju, što znači samo govori o njenom emotivnom dijelu njenom nastupu, ali ne govori o pameti. Pa ste imala sad nastup u parlamentu, tamo došla je da im objasni to što ovi pale ove račune za struju, što bacaju građani, ne mogu da plate, a onda ona rekla, šaljite to u Moskvu. Pa ste ta dosjetka nekoga, pa ste dakle, njen odnos prema tom narodu je, nije kao prema stoci, to se ne kaže stoci, nećemo onda sijeno, da kaže, čuti malo, dajte nešto, ne, ovo je dakle, ovo je na tom nivou. Pa, ali ipak, stvarno tu se pokazala velikodušnom kad je novinar Bilda pitao, da li bi ona volila da Putin umre. Pazite sad, vi dakle živite u društvu koje sebe zove civilizacijom.
Demokratsko, nadam se.
Demokratskom, slobodnom, ne znam, sad imate ti, sam Bog zna koliko imate ti pridio. U kome legitimno, da novine jedne velike redakcije, to je najveća, to sad tamo najveće novine u Njemačkoj, da pita da li bi ona volila da on umri. Ali ona se tu velikodušno ogradila da ona neće da ulazi u ta pitanja. Ko umire, ne umire.
Znači,
ali
neće da uđe u pitanje, neće da odgovori na pitanje. To znači
tako,
to,
mislim,
tako.
Odgovor je kao, mislim...
Zato što bi vjerojatno iznenadio odgovor.
Ipak je ružno da kažem to što, mislim, to je otprilike ta vrsta odgovora, ali mi ćemo sve učiniti da njega zgazimo. Dakle, to što nam se dešava nije slučajno, to je prva važna stvar. Jedna civilizacija koja je pet vijekova vladala ostalim, ona se praktično raspada na očigled. Ovo danas što gledate u Engleskoj, to nije sahrana te žene, to je sahrana te imperije. Ta imperija je propala 914, ona više nije, ona ne vlada više, pak se Amerikana prestaje 914, ali ona se recimo ubacila, Čečil je bio pored ove dve velike sile, isto sjedio za stolom. Posle toga također učestvuje u nekim radnjama, ali sa ovim, ovo je kraj te imperije, sad je potpuno ogoljeno, vidi da to nije nikakva sila i da to ona jedino ima, jedina njena moć je jezik u stvari, preko koga ona nama javlja.
Ali mnogi se ne bi složili s vama, kažu ipak da je Britanija ta koja upravlja i Amerikom i svim ostalim zemljama na kontinentu.
Da, da li je to... Kafanske teorije, zavljaju. To nisu ni teorije, to su kafanske teorije. Mislim, Britanija je naravno već s Churchillom, to više to je vešto vođena politika jedne sekundarno moćne zemlje. Znači, ona jeste svjetska sila kad ju poređate sa 10 sila. Ali da sidite kao treći tamo, to svakako niste bili na nivou ove dve sile, ali to je ta vještina i potreba Amerike da uvijek ima nekoga još, neki glas više. Ali poslije Drugog svjetskog rata, to, mislim, to već više uopšte nije bila ta sila. A poslije ovog sad, što im se dešava sad ovo, pa vi sad imate, u toj velikoj imperiji imate ove referendume, da li će neko da izađe iz toga, a razlika između onih koji hoće i neće je 2-3%, to znači samo ovi koji drže, to ne dopušteno, čak je bio neki normalni referendum, naravno da bi se raspala. Ako vi stvarno mislite to što vam ovi pričaju, da je to neka velika sila koja je došla dotle, da građani misle da treba izađu iz nje, onda neka vam.
Gospodine Kovač, da se vratimo sad vi malo taj vojni deo da nam objasnite zapravo u čemu se radi. Šta je Ukrajina dobija ovih dana i svih ovih meseci prethodnih od zemalja Evropske unije i NATO i ko su njeni trenutni saveznici kada kaže Nemačka da ne želi više da im šalje tenkove te proizvodnje ili im pošalje tenkove neke druge proizvodnje ili već šta koji su jako zastareli, da li su oni njihov saveznik ili nisu?
Pa da počnemo od samog koncipiranje ovog sukoba, ta kriza nije nastala zbog istorijskih neslaganja između Rusije i Ukrajine. To je projektovana kriza Zapada prema Ruskoj Federaciji. Sve ovo što je činjeno decenijama od raspada bivšeg Varšavskog ugovora Sovjetskog saveza jeste uvod u ovo današnje događaje. Nije Amerika ni Zapad generalno bio sretan sa time što su uticali na to da se raspusti Varšavski ugovor, što su pod navodnicima pobedili u hladnom ratu i što su doveli u poziciju Rusiju evo danas da po mogućnosti preko Ukrajine je sruše, da je pocepaju na više država. To je generalno strategija i plan Amerike, potpomognut pre svega sa Britanijom. Mislim generalno da ove dve sile su instrumentalizovale i Evropsku uniju i NATO u ostvarivanju svojih strateških ciljeva. Onako kako kaže Amerika, sve te druge države, pa su došli do nekog broja 28, učestvuju u vojnoj pomoći Ukrajini da pobedi pod navodnicima Rusiju, da nestane Rusija ovakva kao kakva jeste, ili zadnjih dana se pominje u njihovim analizama da nestane imperialna Rusija, da ostane kao eto neka trećerazredna regionalna sila.
Čekajte, samo da li je Rusija imperialna sila? Da li biste vi tako mogli da ocenite?
Pa ja mislim da danas u globalnim odnosima jeste i da je to problem Zapadu, jer Zapad ne može da kreira proces i strategiju koju su osmislili, a to jeste globalizacija celog sveta naspram suverenističkog bloka. Rusija generalno jeste u vojnom smislu jedna od najmoćnijih država sveta i kao takvu Zapad ne može da je gleda, jer ne može dalje. Došao je na njene granice i gde vojnički dalje? Nema zato svoju vojnu silu, nije sila samo u avionima, u helikopterima, borbenim složenim sredstvima. Treba mu moralno jaka vojska koja će na kopnu izvoditi operaciju. On to nema, ali moramo priznati da su se dosjetili da na osnovu simulacija koje su izvodili negativnih rezultata u pogledu tih simulacija sukoba na kopnu sa Rusijom, pribegli su tome da stvore na njenim granicama antiruske države i u moralnom smislu podržavale takve pokrete. Ukrajina im u tom smislu jeste centralna zemlja, ali tu je Poljska, tu je Rumunija, tu su baltičke države. Dakle, oni su pravili koncept da preko tih istočnoevropskih zemalja uvuku u militarizaciju celu Evropsku uniju, da Nemačka ponovo bude ta koja će predvoditi takvu militarizovanu Evropsku uniju i da bude protiv teža u nekom dugogodišnjem sukobu sa Ruskom federacijom, preko ukrajinske krize, sutra gruzijske, onda baltičke, pa onda na Bliskom istoku ili gdje god se mogu sučeliti interesi ili sučeljavaju interesi Zapada i Rusije, a da bi više Amerika i Britanija i druge ove zemlje, pre svega mislim na Australiju, na Novi Zeland, Kanadu, bile zauzete poslovima oko obuzdavanja Kine i suzbijanje njenih interesa na Dalekom istoku. Vojna pomoć konkretno u ovom hibridnom ratu koji Zapad vodi protiv Ruske federacije je ogromna. Iskreno, za pola godine teško će ko izračunati koliko su oni dali u novcu, u sredstvima, ali to se vidi po ovim operacijama. Da, to nije sporno pitanje. Deo mali je doniran, veći deo naravno jeste po osnovu kreditnih linija i ove zemlje Zapada se pre svega takmiče koja će više dati sredstava. Prvenstveno to je u domenu interesa Sjedinjenih Američkih Država i ta država negdje sa oko 70% učestvuje i u novčanom smislu pomoći, ali i u sredstvima. Naravno da ne treba podcijeniti sve ono što je Zapad dao u Ukrajini, to se vidi i ovih zadnjih dana. To su ogromna sredstva ofanzivne namene, pre svega u artiljerijsko-raketnim sistemima, a ovaj dosadašnji sukob u dobroj meri ima karakter tog artiljerijsko-raketnog sukoba, neutralisanja ciljeva, manje pešadijskih borbi i delimično borbi u vazdušnom prostoru, jer je Rusija uspjela u prvim danima rata da neutrališe gro snaga i protivvazdušne odbrane i avijacije ukrajinskih oružanih snaga. Ono što jeste problem, što zaista Amerika daje najkvalitetnije raketne i artiljerijske sisteme za vatrenu podršku, otud i ova priča stalno oko Hajmarsa, znači to jeste sistem koji ne bi moglo da upotrebljava sama ukrajinska vojska, ona može fizički da ga dobije i da ga prevozi po ratištu, ali u svim fazama izvršavanja zadataka učestvuje američke oružane snage. To što Rusija povremeno iskaže informaciju da Amerika suštinski učestvuje u ratu, to je tačno, ne samo preko štabova obaveštajno izviđačkog logističkog sektora, nego neposredno, dakle u izvršavanju operacija ili vatrenih zadataka ovih sistema. To se isto odnosi i na ove haubice 155. Za njih su dali do sada već abnormalne količine municije, negde oko 600-500 hiljada, negde se pominju podaci, komada, i negde oko 1000 komada navođenih projektila Excalibur, koji lete čak na daljinama i do 65-70 km, čija je greška 2 do 5 metara, to je GPS vođenje inercijalno sa podacima dobijenih preko satelita. Otud i gađanje onog mosta samog u Hersonu. Sve je govoreno da je to gađano Hajmarsom ili tim višecevnim MLRS-om, međutim, novi podaci govore da je to uglavnom gađano haubicama 155. Problem jeste što u realnom vremenu ukrajinske oružane snage dobijaju informacije o tačkastom rasporedu ruske vojske. Statistički, ove operacije koje su sad izvođene u Harkovskoj oblasti, oni su dnevno pratili pomeranje ruskih snaga, odredili pozicije svih sredstava i vidjeli da je tu negdje najveći prazan prostor i gdje konačno treba da uspiju ukrajinske oružane snage da opravdaju tolike uloge u oružju, u opremi, u novcu koje je dobijali sa zapada.
Kako to oni vide? To samo da objasnite.
Uglavnom preko satelita i izviđanjem iz vazdušnog prostora. Zna se da dnevno zadejstvovani skoro 24 časa u Rumuniji, u tom delu kojim je potreban da mogu da prate raspored ruskih oružanih snagama na jugoistočnom i istočnom delu ratišta. I naravno da koriste u zahvatu Poljske i ovih centralno evropskih država, Slovačke, Češke, za izviđanje pravaca, kontrole vazdušnih puteva radi prebacivanja oružja i opreme prvenstveno iz Poljske na ovaj prostor. Pa oni su za ovih zadnjih posebno 3 mjeseca organizovali ove snage koje su učestvovale u operacijama. To nisu snage koje su tu na ratištu bile. One su dovedene iz dubine, mnoge jedinice su formirane na prostoru Poljske, obučavane u Britaniji, obučavane u Nemačkoj, u bazama, NATO bazama i američkim bazama, veći delovi tih specijalističkih snaga, a onda formirane kao gotove snage prvenstveno u Poljskoj i na zapadu Ukrajine. Kao takve, postepene su dovedene na prostor izvođena operacija. Problem je što je ruska vojska bila bolećiva. U celo ovo vreme rata ona nije njima pokidala komunikacije. Ni puteve, ni mostove, ni železničke pruge, pogotovo u tom delu puteva i komunikacija koji izvode iz Poljske ili Češke na prostor Ukrajine. Da je to uradila, a verujem da u nekim narednim operacijama hoće,
može,
da pravi izolaciju bojišta, jer na ovakav način daje njima ogroman prostor i vreme da ta logistička moć zapada se ispolji na ratištu. Ogromna je moć ovih zapadnih zemalja. Mi ih možemo u ovom ili onom smislu poceniti preko nesposobnosti izvođenja vojnih operacija, ali oni imaju ogromnu moć da proizvode i da šalju oružje ukrajinskoj vojsci. Ukrajina je sad u nekoj poziciji, da kažem, zemlje koja naređuje zapadnim vladama.
Tako je, traži, sramno
je zahteva, da se oni obraćaju parlamentima, da izdaju domaće zadatke. Šta koja zemlja može ili ne može, zašto ne daje ili daje oružje, i njihov odnos, na primjer, prema Nemačkoj, ono jedno vreme kada im daju deo sredstava, oni traže više, prvenstveno onih protuoklonih sistema, i sada u novije vreme traže tenkove Leopard 2. Oni i PVO sisteme. Oni traže sad da pojačaju ofanzivnu komponentu kopnene vojske i da pojačaju PVO zaštitu snaga, i računaju da će to dobiti. A ono što vidimo jeste da im Zapad pomaže u blokadi Ukrajine, da ne mogu vojno sposobni muškarci da napustaju Ukrajinu, posebno u zadnjih 3-4 mjeseca. Čak i povratkom dela izbjeglica oni obezbeđuju prisilno mobilizacijski kontingent za nove snage. Vidimo sad kod ovih zadnjih operacija, pa na tim njihovim vojnicima nema ništa ukrajinsko. Od čizme, ja verujem, i donjeg veša, uniforme, zaštne opreme, šlemo, sve to američko, britansko, nemačko i generalno sa zapada.
Pa, to je
pa
ono
čak i od naših susjeda.
Da,
Hrvati. Na nesreću i nas negdje prozivaju da je deo oružja ili municije preko Poljske došao na ratište na stranu ukrajinskih oružanih snaga.
Kažete, 28 zemalja i Sjedinjene Američke Države se bore protiv Rusije u Ukrajini, što se vraćamo na onu floskulu što smo pričali, da će se Amerika, to je Zapad, boriti u Ukrajini protiv Rusa do posljednjeg Ukrajinca. To je ovo što ste vi upravo rekli. Znači, sve će uraditi da Ukrajinci najviše tamo stradaju. Međutim, ono što se postavlja pitanje, to je da li će ta sada Nemačka, evo gospodine Reljić, vi ste bili tamo i dopisnik iz te zemlje, koliko je...
Nisam ja bio dopisnik, to je jedan moj prezimenjak.
Izvinjavam se onda. Znate, pratite dobro situaciju.
Dobro.
Da, svakako da jeste morali, može da se vidi da će Nemačka izdržati u tom segmentu pritisak, da kažemo, Zelenskog i Ukrajine, odnosno Amerike, i da će popustiti, da će poslati najnoviju tehnologiju, vojnu, oružje da se bori protiv Ruske federacije, ili ipak misle da će možda doći do nekog pomaka i da će reći dobro, dosta je više, ne možemo energetski da izdržimo u tom smislu cijelu ovu priču, želimo da se primirje neko napravi, ali ukoliko mi nastavimo da naoružavamo Ukrajinu, do primirja neće doći ko zna koliko i mi ćemo najviše nastradati. Imaju li svest, može li...
Vidite, tu isto postoje dva nivoa. To u svim evropskim državama, od Portugala do Srbije, postoje dva nivoa. Postoji interes naroda koji u direktnoj suprotnosti s tim šta rade te vlade. To je potpuno, mislim, to su tako suprotstavljene stvari. Evo imate sad, juče Wall Street Journal objavio, tiče se toga, da je sad kad su pustili to ukrajinsko žito u Evropu, onda da je jednom nastao velika drama. U Poljskoj, koja je najveći dodavac vojske, seljaci se bune jer to žito je neuporedivo jeftinije, oni će morati pomru od gladi pored svog žita. To vam se isto dešava u Francuskoj, Italiji, to su problemi zato što to ništa nije osmišljeno sa stanovišta interesa te mase. To su sve tako neki računi koji su u generalštabu i među ovim političarima. Onda ti stalno nailazite na nerazrešive probleme. Tako što vi kažete, ti pametni tamo sjede i oni planiraju i kažu, mi ćemo njima da, ne znam, odredimo cenu o nafte. Onda oni kažu, jeste ludi, kako, šta nas briga, za nas imamo mi to gdje da pravimo. Ali oni stvarno misle da oni to mogu da određuju. Njihov odnos prema narodu je to je isto kao što Ukrajinci lože svoje da ginu, oni njih tako lože da, ne znam, da se smrzavaju ako to ne može da se ostvari. Mislim, pa se to ne može tako da se barata narodima. Zato što to je ipak neka masa koja onaj kad izgubi strpljenje, onda, ono, znate šta, to se povećava. Vidite, najsmješava je Češka. Imate ono momka koji je organizovane demonstracije izvede 100.000 ljudi. Pazite, gdje god da izvede 100.000 ljudi, taj svaki tamo predstavlja bar još 100 ljudi koji misle bar kao on. A obično je brojno uporedivo veći. To znači da ta, a onda imate njihovu tu administraciju, ne znači, kao oni su šatro izabrani ljudi. Svi su oni izabrani, to je četvrta što imate mehanizam koji stalno bira one koji govore ono što treba Vašingtonu, a kao odgovaraju narodu. Onda oni traže da se ponosjetili ratnog suda, da izvedu Putina. I vidite potpuno jedan, pa se taj raskol ne može večno da traje. On će stalno da bude, pošto je ovo hibridni rat, razumijete, to onda vodi tome, to je, i to je isto front. Kad on njima izvede, kaže, pa imate, ali vi svaki dan imate to. Imate ovi bugarski, ovi traktoristi, ne znam, oni su isto protiv nečega bili. Grčki zemljoradnici protiv ovih ukidanja malih posjeda, to vam isto jedno, imate vi, kad vi kažete ovo što oni daju u Ukrajini, imate ovi su pokupali zemlju, ne znam koliko, miliona hektara, to vam je sve to.
Da.
To vam je sve povezan, to je jedan povezan mehanizam, to su milioni, ima tamo, ali to je samo jedna ekipa, to uzima. To čak ima veze sa državom, oni su samo služe tome. E sad, mislim da je vrlo važno da objasnimo šta je to. Vi ste pitali, gospodine, to da li Rusija i na to, znači, to je što kaže general, Rusija jeste imperija, carevina. Bez obzira da li je sistem demokratski, kao što je i Kina imperija. Ali ovdje se, pazite, sa zapravo, ne radi se o imperijama, ovdje se radi o imperializmu. To je jedan ključ, vrlo važno. Čitav događaj ima veze s tim. Dakle, mi živimo ono što se zove pozni kapitalizam u sistemu koji se zove imperialistički. To ima Stivinu Lenjinovu knjigu koja naravno nije samonikla, to je samo nastalo na osnovu postojećeg stanja, to je se imperializam kao najviši stadij kapitalizma i posle toga počinje opadanje tog sistema. Mi sad prisustujemo to. Njihova politika je imperialistička. Ovo su imperialne politike. Ja sam imperija, imam u podjeli svijeta, imam neke svoje ideje, imaju neke druge imperije s kojim mi uspostavljamo te neke međunarodne odnose, ali moja ideja nije da uništim svijet ako ne mogu da ostvarim neki ovdje ovi nemaju izlaza. Dakle, mi smo nakupili sve što imamo, ne damo nikome ništa, to mi nemamo ni u primisliva. Oni mogu samo da gube na berzi, ne znam, izgubio danas 30 milijuna, ali oni uopšte nemaju predstavu to u Ukrajini treba da ljudi jedu. Oni su imali, vrhunac je bio s ovom COVID-om. Imate u Africi da se uvede obavezna vakcinacija. Međustavno ništa, gdje 60% nema nikakvu zdravstvenu zaštitu. 85% nema nikakvu zdravstvenu ni socijalnu zaštitu. Ali njima je najvažnije da se oni vakcinišu. Pa se taj imperializam, on stiže, ironija stiže do tog nivoa. I mi sad prisustujemo praktično tome. To je jedna razgradnjenog sistema koji više ne može, on se ne može povezati sa stvarnošću. Razumite, to je strašno suviše to udaljeno. Nema nikakve veze, vi sad imate isto te budalaština sa tim kravama u Holandiji. Pa sve krave žive koliko postoji ovaj svijet. A mi smo napravili to pre 100 godina. Nama ne smeta, recimo, kad idete na godišnju, pa stojite na granici, ne znam, recimo, 10.000 automobila, to uopšte nije problem, zato što ja s toga problem, postoje veliki proizvođači automobila koji još hoće više automobila, ali krave, to ćemo da vidimo, zato što iza njih stoji jedna relativno slaba grupacija, koja ne može lako da im se suprotstavi, i to ćemo da vidimo da sad taj CO2, da sam, pritom, te sve priče su lažne. Te priče, recimo, najbolja priča je isto za CO2 je lažna, ali recimo ona o belim medvjedima, to što oni, pazite, kad je donesen taj zakon da se zaštite bijeli medvjedi, njih je bilo 3.000. Kad je uveden zakon, sljedeće godine ih je bilo 6.000. Onda za 2 godine je bilo 30.000. Danas ima 60.000 bijeli medvjeda, a mi dalje plačemo nad bijelim medvjedima koji će da nestanu, zato što vam oni preko televizije valjaju to kako su ugroženi bijeli medvjedi. Pritom, dok oni pričaju kako stalno pada temperatura, u vrijeme čitavog to sa bijelim medvjedima, kako stalno raste, stalno pada temperatura tamo na Antarktiku. Ali to nema nikakve veze. Oni se vežu za ono što njima treba i što oni govore, a ne ono što se dešava na terenu. To se sa bijelim medvjedima isto se s ljudima dešava.
Pa da, kao što
je potpuno istovjetan, postoji jedna grupacija koja drži medije, drži nevladin, nemojte zaboraviti, vidjeli ste sad ovdje kod nas na Europradu. Nevladin sektor, to je jedan od najmoćnijih instrumenata razgradnje, unutrašnje razgradnje države. To imate sad isto u Rusiji, sad se na raznim tačkama to pojavljuje, to je užasno veliki problem, Kinezi nisu oni dopustili, tako da nemaju s tim problema. Ali kad ste vi u hibridnom ratu, vi ste ugroženi svaki dan od tog, dakle, imperializma. To je imperialistički, ali ovo su stvarno ostaci toga. Mislim, i oni kad nama šalju te kosovski plan i to da ovdje ima neko da to šutne, oni vam ne bi ništa ni rekli. Jer to je toliko sumano da te priče, toliko su budalaste, da vi sad sjedite, vi pišete pisma, odmah šaljete neka dva redova, neka dvojica sileđeja da tamo pritiskaju nekoga na terenu, da on usvaja taj dokument. Pa čekajte to, da je neka, pa to Čečer nikad nije radio. Kad ste odbijan, pa znate da to mora nešto da se privede. Ali pošto vi tako odlučujete, pošto vi mislite da uopšte ne zavisite od tog naroda, taj kako se zove taj SPD, Šolcov je čovječ koji ima aferu tamo, kako se zove, u ovom Hamburgu, ne tako da se vidite, pa evo. Ovaj Macron, on ima aferu kad je prvi put biran, onda je uzeo McKinsey, se valjda zove ta agencija, da mora organizuje to, onda je dao vladine poslove njima da rade. I to se sad vode, se ti procesi, to su svi ljudi iz tih krugova. Razumete? I sad ti ljudi, oni trebaju da budu odaniji narodu nego od onih koji ih drže na vlasti. Ali čitava Evropa je tako. Zašto je velika drama sa Orbanom? Zato što s njim imaju taj problem, što on čak razmišlja normalno.
Nećete,
on kaže,
priđe,
neće biti 40% industrije ako navodimo. Oni kažu, mi ćemo da ti uskratimo iz fondova. Ali fondovi su od tog što se i od njega uzima. Ono kaže, dobro, ali ja ću na sljedećem da glasam da se ukinu sankcije Rusiji. E sad, šta je odgovor protiv toga? Pošto je pravilo lažni sistem u kome kao trebalo da saglasno svi nije bilo nadglasavanje, vi se sad sudarite s tim i imate čoveka protiv sve koje ne znači šta da mu radite. Kao što ne znači Erdoganu. On svaki dan ima neki dribling i nastavlja nastavlja svojim putem. Sistem je, dakle, mislim, on je to toliko oglodan, jedan usporen sistem, jedan sistem koji se zasniva samo na nasilju. On se ne zasniva, to više niko ne pristaje ni nešto. Šta vam je Europride? Dakle, ako ste vi demokratska država, kakva god, minimalno, imate neki narod, kada mi bi vama poslali ove homoseksualce, da vi, mi kažemo, nećemo da imamo s tim posla, nemojte ništa slati kraj. Demokratska država kaže, pa dobro, ovaj narod neće, šta da im rade? Ne! Demokratska država kaže, sad ćemo mi da ih uvedemo avionima, kamion, razumijete? Zašto? Zato što oni sebe više ne doživljavaju kao demokratski. Bilo sam ono sumano to, ne znam, kad neka od ovih što je dolazilo ovdje sa svojom devojčicom u našu skupštinu da govori, naravno imamo otvorenu skupštinu koja treba da pusti svaka mišljenja. Kakva mišljenja? Pazite, ako vi dopuštate takva mišljenja, samo da vam kažem jednu rečenicu, onda ću se vratiti opet na ovo.
Ajde da se vratimo na temu.
Nema nikakav problem da onda za pedofile dovedete nekoga da u našoj skupštini otvori novu temu. Ako vi, dakle, pristajete na sva, mi ćemo se slobodi iznosi. Koji će vam objasni istu koji ovi?
Dobro, ali to je ipak je, pa čekajte, oni su pokriveni drugačije zakonom, ne može se poistovjetiti.
I ovo je bilo ipak. Ne možete, ali da. Pristajete na temu, kraj vaše mogućnosti se njima suprostavite kad pristanete na temu. Dakle, vi morate se držite svojih tema.
Dobro, ajde da se vratimo i na hibrid i rat.
To je sve jedna te ista igra. Pokušaj imperializma, da uništavajući vaše resurse od zdravlja preko COVID-a do ovih parada i tako, da vi niste sposobni da se brani. Do toga da se vaša industrija uništa tako što će vam sad otvoriti rudnik tu, ne znam, gore u ovome. A vi istovremeno imate sad priču kako to uopšte nije rješenje. U Americi imate priču kako elektromobil uopšte nije rješenje.
Pričali smo o hibridnom ratu i vi ste ga spomenuli, ali ono što nas, da kažemo, obične građane možda buni, donekle plaši, to je ta mogućnost, gospodine Kovač, i pokretanja nuklearnog rata, odnosno Biden već upozorava da šta god da uradi Moskva, koja je u suprotnosti sa njihovim nacionalnim interesima, da će naići na odgovor shodan njihovom delovanju. Da li možete da shvatite ili da pojmite, ili da li možemo svi da se, da kažem, strahujemo od toga šta bi u nekom narednom periodu moglo da nas čeka, a s obzirom na to šta smo sve videli ovih pola godine i šta nismo očekivali da ćemo videti?
Kada Zapad, pre svega Amerika, proziva druge da može početi nuklearni rat, onda negdje duboko u svojim mislima, u svojim strategijama ima nameru da i pribegne i tome ukoliko budu ugroženi njihovi interesi i strategije. A prevedeno na realnu krizu u Ukrajini, možemo ceniti sigurno ako bude Ukrajina pred kapitulacijom, da će ići ka tome da eskaliraju do te mere da se upotrebi po mogućnosti i nuklearno oružje taktičkog karaktera. Ali ne od strane sad Britanije ili Amerike, nego da ukrajinske oružane snage su na jedan put imali su projekte, to su planovi neki veći otkriveni, i doći do toga, evo, nismo mi ništa davali, ali Ukrajina je čuvala to strateško oružje i došla sad u fazu i potrebu da ga upotrebi.
Šta je taktičko naoružavanje? Šta je taktički, da kažem,
pa evo, kraj
da li to može da se narod, da za običan narod, samo da nam pojasni?
Taktičko nuklearno oružje jeste manje snage, zahvata ciljeve i prostor manjeg karaktera.
Neposredno.
Da, neposredno, naravno.
U odnosu na, na nešto se desilo u Japanu u posle Drugog svjetskog rata, to, koliko je to,
nije,
da,
nije
da li je uporedivo ili nije?
Neuporedivo, naravno, to se je govorilo o strateškoj upotrebi nuklearnog naoružanja i o takvim posljedicama. Nuklearno oružje može se dovesti u kontekst upotrebe na manjem prostoru gdje se neutrališu snage ili manja naseljena mjesta što se tiče vojnih snaga, to je ili neki utvrđeni položaj bataljona, oklopnog, tenkovskog, dva,
znači,
tri vojačana.
Taj radijus može da bude koliki?
Pa taj, zavisno od snage, nisu svi nuklearni projektili taktičkog karaktera iste snage, ali taj radijus otprilike 5 do 10 km. To je taj prostor i sad novija upotreba tih taktičkih projektila ne podrazumeva da se upotrebljavaju isključivo u naseljenim mjestima, naprotiv, ona i kad bi se upotrebljavala, većinom bi se zbog zaštite civila upotrebljavala van naseljenog mjesta. Ali nije ni to zaverovati, da kažem, prvenstveno zapadnim tim medijima koji bi po principu propagande željeli da stradaju civili, da se zahvati sa strane
više,
i da ta nuklearna bomba prva ne bude ruska, iako je Rusija nije ispala. Pa vidimo šta se radi oko nuklearne elektrane Zaporožje. Ne ispada da Rusi gađaju sopstvene snage i evo to se proširuje i zadnjih dana i ne odustaje se od toga da čak i međunarodne institucije, pa i ovaj tim ili ova komisija ne izveštavaju objektivno o nalazima na terenu, ne govore koje su snage dejstvovale po elektrani. Dakle, mislim da, nažalost, Zapad iće do toga da upotrebi se i nuklearno ili hemijsko ili biološko oružje ukoliko budu ugrožen njihovi krajnji interes. Kada malo pre govorimo o imperijima, postoji razlika između imperija. Po mom shvatanju i Rusija i Kina jesu imperije, ali ne žele da vladaju svetu.
A to je kako se ona razlikuje u odnosu na Veliku Britaniju, koja je isto bila imperijalna sila.
Bila, da. Ali sad nije. Ali
zato
imperija
to
danas,
bila, ovi nisu.
Da,
ovi nisu
upravo. Ona želi danas upravo preko Amerike da ostvaruje deo svojih interesa. Amerika, kada o njoj govorimo kao imperijalnoj sili, posebno u dubokoj državi, onda ona želi da vlada svetom. I to je ta suštinska razlika između imperija koje danas, eto, te tri može dovesti u kontekst snage ukupne nacionalne moći da jesu imperije. I ove dve imperije, mislim na Rusiju i na Kinu, žele drugačiji međunarodni svjetski poredak, žele multipolarni svijet, žele približno ista prava naroda i država, žele da do punog izražaja dođe suverenizam, a ovamo kada govorimo o globalizmu, to smo već gledali minule dve decenije, sada u nekom najcrnjem obliku, gdje vidite da kroz izjave američkih političara govori se o tome da iz ovog sukoba Amerika ponovo mora izaći kao jedina i vodeća globalna sila, a to znači nastavak globalističkog projekta, unipolarizma i pohoda dalje na Rusiju i razbijanja Rusije. I nije daleko od istine teza da u ovom ratu ili će nestati globalizam i Ukrajina, ili će nestati Rusija. Tu je to negdje približno. Ja ne bi bio siguran da to dobro razumeju potpuno sve političke elite u Rusiji i da na pravi način gledaju na ovaj sukob i da nema onih koji oponiraju da se primjeni veća sila i da se u kraćem vremenu napravi veći zamah operacija, da se smanje žrtve i civilnog stanovništva i vojnika i da se ne dozvoli da se presijom i prinudno stvara jedna vojska koja će naneti tolike štete civilnom stanovništvu na istoku Ukrajine, a vidimo i na drugim prostorima Rusije. Oni ne prezaju sad tamo gdje su izašli na, u Harkovskoj oblasti na granicu Ruske federacije da gađaju ruska sela. To vidimo i zadnjih dana, da gađaju trafostanice, da gađaju civilne objekte, bolnice, škole.
Pomirili su, znači, te strateške ciljeve.
Ali verujem da će to pomoći ruskom narodu da se otrezni sa kim imaju posla. Oni su po mentalitetu nekako bliski sa nama, da nisu ni u vreme našeg stradanja, raspada bivše SFRJ, videli koja je to globalna sila na sceni i šta će uraditi Rusija ako bude u prilici. I mislim da ovi dani jesu i za otrežnjenje i za donošenje strateških odluka koje će ubrzati proces demilitarizacije Ukrajine, uništavanje njene vojne moći i dovođenja u poziciju kapitulacije.
Samo još jedno kratko pitanje, kada su pitali, mislim, Peskova, portparola Kremlja, da li hoće Rusija da koristi atomsko naoružanje, on je rekao hoće samo ukoliko Rusiji zapreti opasnost. Šta to podrazumeva u vojnom smislu? Kada bi Rusija aktivirala takvo naoružanje?
Pa možemo mi da spekulišemo sa tim i da pravimo različite scenarije, ali gledajući istorijsku odgovornost da nikada Rusija bez obzira na svoje žrtve nije pribegla sredstvima za masovno uništavanje, to ne bi učinila ni ovom prilikom, ali ne bi prestala od upotrebe nuklearnog oružja ukoliko bilo koja sila i na bilo koji način upotrebi to isto oružje. I ja se bojim ovih perfidija Zapada da neće oni kao direktno, ali će učiniti sposobnim neke druge države da na manjem nivou upotrebe tih snaga testiraju moć, sposobnost i odgovor Ruske Federacije i da naravno onda je medijski optuže da je ona kriva za prvi nuklearni rat u Evropi.
Gospodine Reljiću, situacija oko Tajvana, sada malo da se prebacimo na drugi deo sveta, da kažemo tako, i drugo žarište potencijalno koje bi moglo da bude eskalirala nakon posete Nancy Pelosi, predstavnice predstavničkog doma Američkog kongresa. Bilo je to u avgustu, na pitanje sada CBS-a da li bi američke snage branile Tajvan u slučaju da Kina pribegne vojnom rešenju, Biden je odgovorio potvrdno, što znači da bi prvi put možda američki vojnici ušli u sukob zbog Tajvana. Koliko je opasno sada u svetu i da li bi to umanjilo možda njihovu pažnju na ovo što se dešava u Ukrajini ili mislite da bi Amerika imala kapacitet da se bori na dva fronta?
Pa mislim,
i zašto Tajvan? Vidite, to je, da bi umanjili značaj Kine?
Dobro, to su vrlo slični, slična vrsta sukova ako izađete iz te čisto vojne stvari. Dakle, oni imaju, Amerikanci kao glavne neprijatelje doživljavaju Rusiju i Kinu i onda oni ne vide tu, to je vam još jedan front, pitanje da li, ali mislim da oni nemaju tu, to sad, pazite, razlika između Tajvana i Ukrajine, tu imaju sličnosti, ali razlika mi je toga što je Ukrajina mnogo veća, ako vam govorim o odnosu na Sovjetski Savez, nego Tajvan u odnosu na Kinu. Koliko Tajvan ima? 30-20 i nešto miliona stanovnika. To je prema milijardu i pol. Pazite, to je stvarno lako za jedno prepodne. To nije ta vrsta problema. Ona jeste tačka u kojoj će se stalo, to jeste isto Ukrajina kineska. Dakle, to je tačka u kojoj će stalo to ponavljati. Ali, pazite, privlačna moć Kine u ovom vremenu je tako da će ona potpuno poništiti to. Mislim, vi imate kao i u Ukrajini napravljene te jedinice i te neke, ali tamo je druga najveća partija je u stvari ta koja je za rešavanje tog problema s Kinom na način na koji to Kina traži. Drugo, to je zemlja koju niko nije priznao. Jedno je Makedonija uspjela u jednom trenutku da je priznao, pa su posle, imaju tri valjda zemlje koje su to priznao. Čak i Amerikanci to ne priznao. To je samo tačka isto za zvuku. Onda to što oni rade te poluprovodnike i to jedni su od najvećih proizvođača na svijetu. Ali to je 400% postaje s Kinom, a 60% sa svim ostalim zemljama. Razumijete, zato oni to tako i dramatizuju, zato što je to praktično kao i Hong Kong. To, mislim, vi možete sada da bučite oko toga, ali to privlačna moć, to kao magnet Kine, tu tako da prosto ne možete ništa da, ništa bitno ne možete, možete naravno izazovete rat. Ali mislim da bi Amerika izazvala rat kad bi isto neko ratovao s njom. Amerika i s nama ratovala dole preko ovog. To je prosto zemlja koja je naviknuta tako da gura neke druge da ratuju. Oni su do kraja izbili taj dividete imperialnaku.
To nije ni Rimljani, nisu kažu, dali da evo sada kažu da bi ratovala. Zbog toga jeste možda razlika.
Ali pazite, nemojte zaboraviti da američka vojska, oni su vojska koja nikad nije dobila rat. Jedino su protjerali Špance s Kube. To su uspjeli. Znači, svi njihove učešće u ratovima su u stvari pokušali da se to nekako izvrda. 917. su ušli u prvi svjetski rat. 44. su se iskrcali u to što se zove dan te. To u Koreji, to vam bilo pola-pola. Jedva. Pritom su taj dio toliko uništavali da kad oni pričaju Severnim Korejcima da oni budu dio njihove države, to izgleda kao sumanuto. Taj predlog te ideje. Pa onda to sa Vijetnamom, pa da idemo sve do Afganistana. Gdje to. Dakle, to nije vojska koja ikad iskim išla ono stvarno da
rati.
To da se sačeka neki trenutak zgodan, pa da se ti ubaciš na scenu i da učestvuješ u raspodjeli, ali ne da se ti izboriš. Ali u ovom vremenu nemaš koga da ubaciš. Taj Japan, to je potencijalna zemlja, ali to je okupirana zemlja u kojoj je bilo teško naći nekoga ko će sad ide za njih da rati. Oni samo čekaju da ovi odu. Razumijete, to je ta vrsta raspoloženja. Način vladanja, taj imperialistički, on dakle toliko podcjenjuje svoje saveznike. To što je Kissinger inače govorio, bolje vam je, nije loše kad ste neprijatelj, ali gore vam je kad ste prijatelj Amerike. Ali to nije dosjetka. Ta poniženja koja recimo kod današnja Njemačka doživljava, pa se to je strašno. To je gore nego mi. To driblovanje tamo, pa evo sad imate, vi sad imate Njemačku koja sad rečeno ima ide kao vi možete da krenete, da se naoružate. A onda dva dana kasnije javio se ovi iz Poljske, pa kaže, nije to zbog Rusa, mi znamo da, pa se dakle, Poljska kojom upravlja Amerika, kaže, znamo mi da je to protiv nas. Pa onda ovaj kaže, pa vi hoćete da preotmete one teritorije, jer nemojte da bude 45. su i Poljaci i Česi, u stvari, dosta povećali svoje teritorije na račun radova Crvene armije. E sad, pazite, sad oni se pojavljaju, kaže, čekajte, pa onda dajte ovu odštetu, to. Pazite, to je igra također ne imperialistička, nepromišljena. Opšte je poznato da Njemačku svi vole, ali da bude nenaoružana. Niko ne čeka da se Njemačka naoruža pa kaže, ovo su naši. Čak ni ovi Hrvati, niko ne voli da Njemačka bude naoružana. A posebno te zemlje iz istočnog bloka i to. Mislim, tako da je to, kaže vam, to sve, čitav problem i jeste. Jer vi kad igrate jednostavno, kad dođete do rata, u ratu nema idemo malo tamo, idemo malo vamo. To u miru vi driblujete. Ali u ratu morate imati jasne ciljeve. A problem ove politike je što ona nema ništa definisano sem sopstvenu dobit. I ovo što kaže general, to je globalna stvar. Vi kad imate imperiju, vi znate, oni sjede u Moskvi, u Kremlju. Ovi sjede tamo na onom velikom trgu. A ovi sjede u Davosu. Razumijete, to, ti koji vladaju tim, oni nisu, to nije Biden, vidi se po čovjeku. Iza toga stoji ozbiljna ekipa koja u stvari gura sve, pa i američka država služi tome da otme negdje neke nalazište nafte, šta njima treba. I sad kad vi to ne možete da identifikujete, bez obzira što ste Nemac ili ne znam Engles, vi vidite da vama vlada neko koga vi nikad niste ovlastili za to. To je vlada, što oni zovu vlada u sjenci. Imate u Americi tu drugu državu, ali ima posebno kad se oni skupe tamo negdje u Davosu i kad kaže ima vas mnogo, daj, treba da pomre svaki. Da vas pet umre, jedan ostane.
Ajde ga pogledamo sliku sada Davosa, a vidjeli smo i pre prošle nedelje, svih ovih dana smo gledali, oči su nam bile uprte u Uzbekistan i u sednicu, to jest summit Šangajske organizacije za saradnju. Koliko ta organizacija može da bude sada pandan svima ovima na zapadu i treba li da bude? Hoće li da bude, s obzirom ono što smo čuli, naravno ne bi trebalo, ali da li je to možda eto stvaranje neke nove bezbednosne bar arhitekture?
Pa mislim da centar moći, ne samo što ja ovo kažem, kaže većina ljudi realnih u svetu koja se bavi analizom geopolitičkih procesa, pomirila se na istok. Zapad je u očaju sa ovim što radi danas. Ne zna na koji način da obuzda eto i samu Kinu, pa malo pre govorimo da će pomoći Tajvanu, neće. Ni oni sami ne znaju da li bi u ratu nekome pomogli ili ne bi, realno, ne bi mogli da promene stvar, ne bi mogli da izađu kao pobednici. To što imaju više nuklearnog naoružanja, to ne znači da mogu sa njime da reše taj problem. A Šangajska inicijativa, mislim da u strateškom smislu nije samo alternativa, nego je ojačala do te mere da kompromituje bilo kakvu moć Zapada u privrednom, vojnom, bezbednosnom, pa i svakom drugom smislu. Nije Azija kao prostor nešto pre 50 godina. Ona je u pogledu privrednih resursa, tehnologija, ljudskog potencijala, karakteristika zemalja koje podržavaju suverenistički koncept sveta, jeste ta koja može da odnese prevagu nad, slobodno mogu reći, nekim iskompromitovanim, trulim zapadom koji nema neku osmišljenu strategiju ni perspektivu. On pokušava da zadrži inerciju vojstva koja je nerealna u današnjim uslovima i mislim da će ove zemlje Azije, Evroazije jačati sve više integracije koliko bude jačala bezobzirnost Zapada u nastupu prema njima, odnosno u ugrožavanju njihove bezbednosti, pre svega mislim na Rusiju i Kinu, i da će one kao gravitacione globalne sile imperije vući za sobom niz drugih država i sveta, ne samo sa prostora Azije i Evroazije, nego iz Južne Amerike, iz Afrike, tamo su već u krajnjem i njihova uporišta i privredna i financijska, i da na taj način Zapad pred nekim katastrofama koje mu se već pomalo pripremaju, dešavaju u socijalnoj, financijskoj, svakoj drugoj sferi, morat će da prihvati realnost, da shvati da nije taj više što je bio i da mora sa nekim da razgovara, a to je sa ovim organizacijama ili vodećim silama Evroazije, i tako gledam upravo na ove sile, i Kinu i Rusiju i Indiju i Pakistan i druge regionalne sile koje sve više prepoznaju
Turska,
u njima
možda jednog dana
vodeće sile, pa Iran, pa vidimo i Turska i tako.
Pa kada Turska želi da se priključi,
onda mali ti azijski tigrovi, one sve više gledaju prema Kini, prema Rusiji, prema Indiji, ne prepoznaju uopšte van kontinentalne sile Evroazije, ne gledaju na Britaniju, ni na Nemačku, niti na Ameriku, nešto što je perspektivno i za koga trebaju vezati svoju nacionalnu sudbinu.
Ali,
pa se to, misliš, što kaže general, to je vrlo važno da razumijemo. Dakle, vi imate, to što mi danas zovemo Zapad, imate Ameriku i onda ove sve ostale marva koja tu stoji, on mogu da te ubaci, izbaci, ošamari, razvijete. I to oni ne vide u to nikakav problem. Ali ovo su heterogene grupe. Oni, njihov zajednički cilj, oni imaju jedan zajednički cilj, a to je da ovakav međunarodni svjetski poredak, u kome Amerika hoće i njima da udara ćuške, više ne dolazi u obzir. To je u stvari suština toga. Kad se ti nekoliko zemalja, kad oni to kažu, imate sad Iran. Iran je isto, kako vam rekao, regionalna sila. To nije uopšte zemlja za podcjenjivanje, bez obzira što Izraelci sve vrijeme reaguju tako da ubijaju te ljude tamo ili sprovode. To je praktično državni teror, to što oni rade njima. Ali pa se to sad neke države, oni imaju određen zajednički ciljevi, ali nisu istoveti ciljevi Kine i Indije. Ima da to treba neki posljednik kao što je Rusija. Ali oni imaju osnovu u kojoj se oni slažu. Dakle, da hoće međunarodni svjetski poredak u kome neće zvaštim kutom da je javlja, ne znam, Svjetska zdravstvena organizacija uvodi, ukidajte male posjede. Razumijete, to se sve diriguje iz toga. Nama je to sve prikriveno. Imate taj finansijski sektor i onda on krene, recimo, da otkupljuje ko Ukrajini zemlju. I onda se uništava sve to. To ste u Indiji imali pre nekoliko godina veliki pokret, malo nije pala vlada kad se pobunili ovi mali pokret. Ali mi se ne bavimo tim, razumijete? Ali taj pristup, on je totalitaran. Mm-hmm. To je inače neka vrsta globalnog, digitalnog, koncentracionog logora, to što oni pravi. Da, razumijete, taj cilj je potpuna kontrola i to se uopšte ne odnosi samo to topovi, ovo ono, ovo oružje, ovo. Pa čekajte, to Zaporožje, to ono je tajna taktička bomba, to kad vi izveknete, ali čitav stvar je u tome što vi imate ljude gore koji sjede i koji imaju plaćene naučnike, koji će vam recimo kad nisu plaćeni pričati da je Černobil, ne znam, da su posljedice Černobila 100-godišnje u Europi. A kad ih platite, on će vam pričati kako to nema nikakve veze ako vama treba za nešto. I sve te priče vojne, one su stvari, to je sve namješteno za potrebe onoga ko to ima, kad on to potrebno će kada, ali neće to da stigne do Berlina. Ali on nema nikakve, razumijete, nauka uopšte nema nikakve dokaze šta su posljedice toga. Mi uopšte oni ne znaju ništa. Kao što su jednom nije pričali, imali su tu priče kako su uništava, sad imate Hirošimu i Nagasaki, vidite tamo te posljedice, rađanje ljudi, treća, četvrta, mislim, strašne stvari. Ali kad su oni to bacali, oni nisu bavili tim. Tako i ovo. Dakle, vojska nije ovlaštena umno da se bavi o tome, ali je sposobna da on napravi štete za potrebe neke grupe ljudi, takve je da vi to ne možete poslije da ispravite, nego poslije morate da pričate kako je normalno da živite tako da vam se svako treće dijete rađa nakaradno. I vi ćete, na kraju pristav, sada radite, pustili ste i da bacite tu bombu, eto sad ćete tako da živite.
Vola bih za kraj, generale, da nam, ajde da pokušamo da rezimiramo situaciju do sada. Znači, kako vidite neku naredni period? Da li je ta Turska i Erdogan koji se nudi kao posrednik u rešavanju između Ukrajine i Rusije tog spora ili ovog sukoba, da li bi mogao da bude to on ili bi možda mogli da tražimo rešenje u Ujedinjenim nacijama koje počinje danas novo zasedanje ili možda čak neko treće rešenje, ima li uopšte naznaka da bi moglo nešto da se desi u narednom periodu dobro, ide zima, svi su pričali da će uoči zime biti postignut neki dogovor kada će Zapad shvatiti da ne može bez ruskih energenata ili možemo da se pripremamo na još jedan četvrogodišnji treći svetski rat?
Pa lično mislim da ne može ni jedan posrednik da reši ovaj konflikt. Turska igra negdje tu svoju ulogu i u skladu sa svojim strateškim interesima. Nekad je, da kažem, sa svojim interesima okrenuta prema Rusiji, ali većinom prema Ukrajini. Ona tu vidi i privredne i ekonomske interese, pa nije slučajno da su otkriveni planovi, da je planirala da sa Ukrajinom pravi nuklearno oružje. Drugo, izvozila i izvozi barjaktare, planira fabriku barjaktara u Ukrajini, a to je bio plan i pre same intervencije. Lično mislim da Rusija ne sme ostaviti ovakvu Ukrajinu razvaljenu, koju će Zapad iskoristiti kao moralni kredit da je vojnički spremi da vodi neki opasniji novi rat posle nekog lažnog mira sad za 4-5 godina. To bi bio ogroman rizik za Rusiju. Zapad bi to proglasio pobedom Ukrajine i doveo opasnost Rusku federaciju da na moralnom planu počinju procesi dezintegracije i razbijanje jedinstva koje je postignuto sa ovom specijalnom operacijom. Mislim da Rusija nema alternativu, mora dovesti do kraja specijalnu operaciju u vojnom smislu, razoriti Ukrajinu, ne kao državu, nego razoriti njenu vojnu moć, uzeti teritorije koje istorijski i voljom stanovništva žele da pripadnu Ruskoj federaciji, lišiti Ukrajinu bilo kog izlaska na Crno more, izaći na Dunav. Time bi se naneo poraz indirektan i evropskim militarističkim snagama i NATO-u i američkim interesima u Evropi i Amerika bi bila prinuđena da razgovara sa Ruskom federacijom kao globalnom silom. Mislim da je izlaz iz ove krize upravo u direktnim razgovorima Amerike i Ruske federacije.
Koliko smo daleko od njih?
Znate šta ja isto mislim, pazite, nema, s velikom silom nema posrednika, nije u Vjetnamskom ratu, nema tu posrednika, vi ste velika sila, kakvi posrednici, to se rešava pakle direktno,
oči u oči,
i onda vi, što kaže gospodin, razgovarate s Amerikom, šta imate šta će Erdogan da vam obeća, da će izvede više žita, razumite, ili papa, to su prosto, vi ste velika sila, kad taj svoj problem u koji ste ušli dovedete do tačke u kojoj mislite da ste riješili svoj problem, vi onda uspostavljate to u nekom novom poretku, ne znam, neke nove države. Mi ne znamo kako se ovo završi, to zavisi od tih međunarodnih odnosa. To mogu biti neke satelitske države uz Rusiju, mogu biti sastavni dio Rusije. To su vrlo, kako vam rekao, to su politička rešenja na kraju. Ali ona u onom stvarnom smislu, ona mora biti rješena. Tu nemate posrednika. Šta će posrednik sada da smanji broj raketa koji šalje Amerikanci, razumijete, nemate to nikakve, to je samo dogovor između te dve sile.
Koliko smo daleko od tog dogovora danas?
Mislim da nismo blizu tog dogovora, zato što vi sa zapadnom stranom nemate primisao o potrebi da se front u Ukrajini zaustavi. Dok nemate tu, to nema nikakvog posrednika i nema prestanka operacije ove Rusije. Drugo, to više ne možete, to mislim, suprotno logici rata, ne možete rat prekinuti onako ni na nebu, ni na zemlji.
Na
to možete vi kad radite u Bosni, kad ste jači pomoda, kad god vam treba, pošaljete nekog generalnog sekretara, onda ovi stanu tamo, ali kad to radi velika sila, koja se rukuje sa generalnim sekretarom i kaže, ajde, hvala što si ispričao to, pusti ga na televiziji i vrate ga kući, tu nema takve rješenja. Ta rješenja mora biti stvarna, realna. Razumijete? I ona se dešava i tamo na terenu, a onda će ovi posle da pristanu na to, kao što su uvijek priznali. Jedna Njemačka, dve. Razumijete, to je sve pitanje, kad se sve razreši, onda se to, ali to sada, oni stalno ovo naoružavaju, a da se pojavi posrednik koji kaže, ajde da vam sredim, ne znam, da vam damo avdejku, tako neke budalačne, to, u ovom ratu je to, ne može da bude rješenje.
Generale, samo za kraj.
Pa bez vojnog poraza Ukrajine nema rješenja.
Mm-hmm. I to... Do kad možemo da kažem da čekamo ili da očekujemo?
Mislim da ima puno pametnih ljudi, institucija u Ruskoj federaciji da smisleno vodi taj proces do pobjede.
Hvala vam najljepše. Puno hvala što ste izdvojili vrijeme i što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom, a ja samo dugujem objašnjenje našim uvaženim gledaocima, a i slušaocima, koji su danas možda očekivali Nikolu Vrzića u ovom studiju. On će vam se pridružiti naravno u sredu, došlo je do zamjene termina i od sada će novi Sputnik poredak biti emitovan sredom od 17 časova. Puno vam hvala još jednom. Prijetno.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Nataše Milosavljević bili su novinar Slobodan Reljić i direktor Evroazijskog ekonomskog foruma profesor dr. Mitar Kovač. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacije Branko Maksimović. Slušajte nas i u srijedu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbije na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.